Stano Hordych a Igor Michalčík vás vítajú aj pri druhej vysielacej hodine magazínu Rádia Regina Východ. Tá je tradične venovaná besede s hosťami a inak tomu nebude ani dnes. V štúdiu už o chvíľu privítam Zuzanu Miháliovú a Jána Podolínskeho, s ktorými sa budem rozprávať o svete nevidiacich. Totiž v nedeľu bol deň Bielej palice a v predstihu v piatok aj na slovenských cestách. Akí boli vodiči, čo hovoria štatistiky a ako sa žije nevidiacim v stále rýchlejšom svete dopravy. Aj o to sa budem pýtať už o chvíľu. Prajeme príjemné počúvanie. V týchto chvíľach už nie som v štúdiu sám, pribudli mi tu dvaja hostia, teda hostka a hosť. Začnem dámou. Zuzana Miháliová, vedúca Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A po mojej ľavici sedí Ján Podolínsky, sociálny pracovník takisto Košického krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak teda poďme sa pozrieť na vašu prácu, pretože tá nie je taká možno známa. Čomu sa konkrétne venujete, pani Miháliová? Pozrime sa na tú prácu Únie nevidiacich tu v Košiciach.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytuje pre zrakovo postihnutých klientov sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu, sociálne služby a prevenciu v odstranení architektonických bariér. Čo sa týka poradenstva, poskytujeme poradenstvo pre klientov sociálno-právne, výber kompenzačných a optických pomôcok, poradenstvo pre používateľov vodiacich psov, používateľov alebo pre poradenstvo pri vzdelávaní zrakovo postihnutých. Čo sa týka sociálnej prevencie, tak tam je výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výcvik čítania a písania Brailleovho písma, výcvik sebeobslužných činností, komunikačných zručností a práca so špeciálne upraveným počítačom v prípade inými prídavnými zariadeniami. Čo sa týka tých sociálnych služieb, tak tam vlastne poskytujeme sprievodcovskú službu, prečitateľskú službu a prepis textov do Brailleovho písma. Vlastne, čo je také aj dôležité, to je to odstranenie architektonických bariér, čiže súčinnosť pri prístupnosti komunikácií cestných, prístupnosti projektov a tak ďalej.
Pán Podolínsky, my sme sa už stretli dávnejšie a keď sme spolu nahrávali, tak vy ste sedeli pri počítači, teda asi informačné technológie sú vám blízke a preto aj respektive pracujete, alebo vaše miesto je práve pri týchto informačných technológiách v Únii v Košiciach.
Áno, venujem sa tomu, aby naši klienti sa oboznámili s počítačom alebo s telefónom a inými technickými pomôckami čo najdetailnejšie, aby im to uľahčovalo a nesťažovalo život. A na druhej strane sa venujem aj tomu, aby okolitá spoločnosť pristupovala ku skupine našich klientov ako ku bežným ľuďom a tie informácie, ktoré sú z druhej strany poskytované, sa stali dostupnými pre našich klientov a vedeli sa plnohodnotne teda začleniť do spoločnosti.
Ja osobne vnímam digitálny priestor ako silne vizuálny. Ako by som si ho mohol predstaviť ten internet, respektíve tie siete, ktoré sú pripravené, respektíve určené pre nevidiacich? Je to ide, na zvuku? Opýtam sa tak.
Ide o bežné internetové stránky, ktoré poskytujú napríklad ku obrázkom, ktoré sú takým typickým vizuálnym prvkom na stránkach, alternatívny textový popis. Vidíte na internetovej stránke obrázok malej čivavy s fontánkou na hlave a popri tom je textovo napísané, že čivava, fontánka na hlave, červená gumička. A ten nevidiaci vie z toho popisu zistí, že tak to je obrázok a na tom obrázku je nejaký psík s fontánkou na hlave. Ak by ten popis tam povedzme nebol, tak ten počítač zahlási iba obrázok 1. Tak teda obrázok 1, obrázok 2, obrázok 3 a tým pádom nevidiaci nevie, hej, že čo tie obrázky obsahujú. Takýmto popisným spôsobom sa dajú tie vizuálne prvky sprístupniť nevidiacim a slabozrakým. Nejde iba o obrázky, ide o všelijaké rôzne grafiky, grafy ako také, ktoré vyjadrujú povedzme nejaké údajové hodnoty, videá, obsahujú alternatívny text, kde si ten nevidiaci otvorí ten popis a tam je popísaná celá scéna, ktorá sa odohráva na videu. Tým pádom získa prehľad o tom alebo informáciu, ktorá je poskytovaná tým vizuálom tej stránky.
My sme na to tak rýchlo vhúpli, hneď som sa vás pýtal na to naše nahrávanie, na to, že ste boli pri počítači. Vy ste nevidiaci, je to od malička, teda žijete s tou chorobou odjak živa, alebo tá nevidomosť prišla až neskôr?
Nie, ja od malička mal som teda zrakové problémy, takú chronickú dlhotrvajúcu chorobu a tá postupne mi odburala ten zrak až takmer do nuly. V súčasnosti už iba svetlo, tieň a nejaké obrysy dokážem vnímať, čo je teda veľmi málo aj na tú samostatnú orientáciu v prostredí alebo na prácu s počítačom a tak. A preto musím teda využívať tie techniky, ktoré sú teda buď biela palica na orientáciu, tie architektonické debariéry, začné prvky, ktoré spomínala kolegyňa, ktoré sa zapracovávajú v exteriéroch. No a pri tej technike hlasový výstup, ktorý popisuje, čo sa deje, čo teda ja chcem od počítača, aby robil ten počítač, tak všetky príkazy mi povie, odozvu mi povie. No, dá sa to.
Pani Mihaliová, vy ste vidiaca medzi nevidiacimi alebo slabozrakými, dá sa to takto povedať. Aká je to práca? Ako to vy vnímate?
Ja to vnímam ako pomoc. Študovala som sociálnu prácu, takže je to o pomoci druhým. Ja tých našich zrakov postihnutých vnímam rovnomerne ako ja, seba samu. Ale je to áno o tej pomoci. To, čo ja vidím, tam, kde sa pohybujeme, tak im to popisujeme, činnosti im popisujeme, ak je treba, upozorňujeme na nebezpečenstvo a tak ďalej. Čiže je to pomoc.
Zaujímalo ma, aká je to práca, lebo ja som si to osobne nevedel predstaviť, musí to byť iné ako bežná práca. Na čom možno v týchto chvíľach pracujete, alebo čo je také intenzívne, čo sa preberá v kruhoch únie, respektíve na čo dávate dôraz, čo by ste chceli dosiahnuť?
Tak stále únia vlastne pomáha tým ľuďom, ako som spomínala, to je to poradenstvo a výber, sociálna rehabilitácia, hlavne už nácvik, práce s danými pomôckami. Ako som spomínala, to sú tie kompenzačné pomôcky, či už je to elektronická čítacia lupa, či už je to indikátor hladiny vody, color test, alebo tak ako kolega spomínal, tie informačné technológie, čiže výučba práce s počítačom, s hlasovým výstupom, výučba práce s mobilným telefónom, s hlasovým výstupom, alebo je to priestorová orientácia.
Nedávno prebehla aj na cestách biela palica, respektíve bol deň bielej palice, ale k tomu sa dostaneme až po pesničke. Dnes sa rozprávam o tom, ako pomáhajú technické výdobytky a dnešná doba nevidiacim so Zuzanou Miháliovou a Janom Podolínskym. So Zuzanou Miháliovou a Janom Podolínskym budeme pokračovať v besede o prostriedkoch, ktoré pomáhajú nevidiacim na cestách. A keď už hovoríme o tých cestách, v piatok prebehol Deň bielej palice aj na cestách. Vy ste tam boli, pani Miháliová, priamo, ak sa nemýlim, na Čermárskej ulici. Aký mal priebeh tento deň, respektíve, aké boli vodiči tento rok?
Tak musíme vychváliť tento rok Košický kraj, že dopadol najlepšie zo všetkých krajov. Najhoršie na tom bola Bratislava. Toho roku nám globálne zastavilo 18,3% vodičov v porovnaní s minulým rokom. Vlastne nezastavilo, pardon, 18,3%. Minulý rok to bolo 19,5%. Čermalská cesta. Napriek tomu, že vodiči mnohokrát, ktorí boli zastavení policajtmi, vzhľadom k tomu, že nezastavili figurantovi na priechode prechodcov, vedeli, že je táto akcia. Aj sa mi povedali, že počuli deň predtým v rozhlase, že áno, bude policajná akcia, že je to dopravno-preventívna aktivita. Buď si nevšimli toho figuranta na ceste, alebo povedali, že sa obzerali po okolí, alebo že to bolo pre nich príliš neskoro, že figurant signalizoval svoj úmysel prechodu a podobne. Ale boli aj takí, ktorí vlastne zastavili, lebo vraveli, že videli človeka, ktorý len chce prejsť, aj keď si nevšimli tú bielú palicu v ruke.
Máte aj konkrétne prípady, ktoré sa udiali, povedzme, a niekto ohrozil toho figuranta?
Z iných okresných miest, áno, máme spätnú väzbu, kde kolega povedal v jednom meste, že takmer ho vodič zrazil, vybehol až na obrubník, ohrozil ho veľmi, a keďže je to deň bez rozdávania pokút, bola daná pokuta vodičovi, pretože to bolo naozaj veľmi veľké ohrozenie na zdraví figuranta.
Biela palica, predmet, ktorým upozorňujú nevidiaci, že vstupujú na cestu. Pozrime sa na jej históriu. Asi nevznikla len tak, že niekto si povedal, budeme dávať nevidiacim bielu palicu, bude to lepšie?
Nie, nie. Jej história siaha až do roku 1931, kde vo Francúzsku Juliette Herbertová rozdávala nevidiacim paličky, konkrétne biele paličky, pretože ako tak vnímala, ako tí nevidiaci sa trápia cestou, necestou, tak mala to nutkanie nejakým spôsobom im pomôcť a vlastne takto vznikla história tej bielej palice.
Pán Podolinský, pre vás je biela palica pomocníkom na cestách, ak sa nemýlim. Ako nevidiaci vníma vôbec cestu do práce, povedzme, v tej hustej doprave, ktorá je napríklad v ranej špičke?
Nie je to jednoduchá záležitosť dostať sa do práce. Záleží veľmi od toho, kadiaľ tá cesta presne vedie. Nevidiaci, ktorí používajú ako na pomoc bielu palicu, na orientáciu, tak tí sa v druhej väčšine pohybujú po známych trasách. Tie jednotlivé trasy sa naučia a vedia, že kde sú tzv. Orientačné body na tých trasách. Takisto aj ja viem, že tu je ten roh, pri ktorom mám zahnúť doprava, tu je ten obrubník, pri ktorom zahnem doľava, pokračujem rovno. Pri prechode cez cestu mi veľmi teda pomáha zvukový semafor, takzvaný klepkajúci semafor. Je to výborná vec pre nás nevidiacich, nakoľko keď stojím na jednej strane cesty, tak aj zatlačím tlačidlo signalizačné, aby ten semafor mi prehodil tú farbu z červenej na zelenú. No ale potrebujem ten zvukový impuls, aby som vedel, že aha, tak už je zelená. No a to je teda pre mňa asi najväčšia pomoc pri ceste do práce. Aj keď ten semafor nezaručuje, že vodiči v strednom pruhu často pokračujú ďalej v tej ceste, ako keby zelená alebo červená platila len pre niektoré pruhy na tých cestách.
Aké máte skúsenosti, keď prechádzate cez priechod, ktorý nie je označený svetelnou signalizáciou, keď musíte naozaj použiť tú bielu palicu, tak ako sa to má?
Skúsenosti sú rôzne, od dlhšieho až dlhého čakania na kraji cesty, kedy vôbec niekto zastaví, až po promptnú reakciu s tým, že niektorí vodiči aj krátkym zatrubením dajú signál, že áno, je cesta voľná. To ja kvitujem osobne. Tak rôzne. Aj dobré, aj zlé, záleží od toho, kto šoferuje aktuálne, keď ja prechádzam cez cestu.
Určite treba povedať aj to, že vlastne tej bielej palička chôdzi s bielou paličkou predchádza teda tá priestorová orientácia, ktorú vykonávame a učíme, čiže je to nastavené tak, že klient, keď požiada o tú priestorovú orientáciu, chce sa naučiť trasu napríklad z domu do práce, z domu do obchodu, z domu na poštu alebo z pošty ešte niekam, tak stále tá trasa sa plánuje. Klient sa učí krátke trasy, krátke úseky, nie vždy naraz celkovú tú trasu, tak ako povedal kolega, najprv sa musí naučiť, aha, dobre, tu je nejaký obrubník, ktorý mi pomôže, že teraz tu zabočím doľava. Potom sa učím ďalšiu trasu a kombinujem, čiže tu je nejaký prechod prechodcov, alebo tu je semafor, ktorým potrebujem prejsť, aby som zase pokračovala vo svojej ceste ďalej, až do cieľa. Či tá biela palička pomáha alebo nepomáha, je treba povedať, že vodiči sú niekedy nedisciplinovaní a tí nevidiaci málo kedy chodia sami na cestách a preto využívajú aj osobnú asistenciu. Čiže keď niekto povie, však ja nevidím nevidiaceho, no nevidiaci je medzi nami, je účastníkom cestnej dopravy, ale málo ktorý chodí sám, pretože naozaj tá doprava je nebezpečná a využívajú svojich osobných asistentov, ktorých sprevádzajú cestou, necestou.
Tak, ako kolegyňa vraví, vo väčšine prípadov platí, že tie známe trasy, ktoré sú nacvičené, tak tie absolvujeme solo. A už ak treba ísť niekde, kde tá trasa je neznámá, tak tam veľmi zriedkavo sa púšťajú nevidiaci sami. Kvôli takým tým nečakaným situáciám, ktoré nastanú a...
Alebo je, keď niekto sa naučí napríklad nejakú trasu a teraz ako prebieha modernizácia električkových tratí a všade nejaká rekonštrukcia, tak vlastne klient má nejakú trasu naučenú alebo vráti sa a požiada o novú trasu, o naučenie sa novej alternatívnej trasy, aby sa dostal z bodu A do bodu B, vzhľadom k tomu, že napríklad tam sa nachádza nejaká rozkopávka, cesta je uzavretá, nedá sa prejsť, je mostík, mostík sa presúva z dňa na deň, možno niekedy z hodiny na hodinu, hej, ako pokračujú tie práce. Takže málo kedy naozaj ten klient, ak ide sám, tak ide po tých naučených trasách a keď je to neznáme, tak teda využíva tú osobnú asistenciu. V prípade z našej strany tú sprievodcovskú službu.
Mesto je mesto, človek v ňom očakáva ako na strane vodiča, tak aj na strane nevidiaceho, ktorý prechádza cez príchod, väčšiu premávku, to, že sa môže niečo stať. A ako vnímate prechody nevidiacich v dedinách, v obciach? Je tam vôbec aspoň aká taká infraštruktúra?
No je, určite je, ale tiež sme boli napríklad v Budimíri. Tí, ktorí si všímajú naozaj ako vodiči, ktorí si všímajú, čo sa deje na tej komunikácii a nejdu len dopredu ako s klapkami na oči, že nepozerám doľava doprava, alebo sa nepozerám doľava doprava, lebo pekný dom a podobne, ale všímam si, čo sa deje aj okolo mňa, tak sú ohľadoplní vodiči a tí, ktorí jednoducho idú so svojím cieľom, ponáhľajú sa, nevšímajú si, môže dosť ku kolíziám.
Pán Podolínsky, viem, že sa to opakuje rok čo rok, ale pre 18% vodičov tento rok to je asi málo. Povedzme, ako reagovať na chodca, ktorý prechádza s bielou palicou a vôbec ako chodec dáva znamenie chcem prejsť cez priechod.
Čiže nevidiaci, ktorý sa snaží prejsť na druhú stranu cesty, tak mal by stať na kraji cesty a paličkou poťukávať pred sebou, buď na obrubník, alebo na kraj cesty chodníka. Vtedy by malo byť jasné vodičom, že ten človek, čo stojí na kraji cesty, plánuje prejsť na druhú stranu cesty. Predsa by nestal 10 minút na kraji cesty alebo 5 minút a pozeral sa na druhú stranu z nejakého iného dôvodu. Vtedy by tá premávka teda mala ustať. Nevidiaci zaregistruje sluchom, že aha, tak auta prestali chodiť okolo. Iné zvuky sa ozývajú, keď stojí premávka a keď premávka je v pohybe. No a potom, už keď sme si istí, že tá premávka je zastavená, tak nevidiaci dvihne paličku do výšky úrovne pása, tým pádom naznačí, že aha, už idem, tak dobre. A následne klasickou kývadlovou technikou prejde cez ten prechod, respektíve cez cestu na druhú stranu, kde tou paličkou si ohmatáva tú cestu pred sebou, aby nestúpil do nejakého výmoľa alebo neviem, nejaký mláky a tak. Takže tak.
Pre vás najlepšia reakcia od vodiča, ktorý už zastavil? Spomínali ste to trúbenie?
Áno, krátke zatrúbenie,
že...
niekedy je to dobrá vec. Je otázne, že či ten vodič, ktorý zatrúbi, si je istý, že ustala premávka vo všetkých štyroch pruhoch, cez ktoré sa snaží ten nevidiaci prejsť. Úplne najlepšie je, keď prestanú tie zvuky. Uh-huh. Hej. Prestanú auta chodiť, je to úplne iný zvuk, nevidiaci to spoľahlivo vie detekovať. Vie, že sa zastavilo a ide.
Veľakrát sa deje aj to, že napríklad vodič len pribrzdí pri priechode a čaká, že buď ten chodec prebehne v úvodzovkách povedané pred ním, alebo prejde. No ten nevidiaci, keďže je nevidiaci alebo slabozraký, tak potrebuje mať istotu, že áno, je bezpečné mi prejsť cez prechod, takže najideálnejšie je, aby to auto zastavilo. Čo sa nám stalo, čo je aj v metodike uvedené, a išlo to aj pre autoškoly, aj pre policajný zbor Slovenskej republiky ako metodika, nemali by blikať vodiči na nevidiacich, pretože blikanie nemá zmysel, keď to tak vezmeme. On keď raz nevidí, alebo má zvyšky zraku a je veľa svetla vonku a tak ďalej, pre ňo to blikanie nemá zmysel. Buď zastavím a áno, zatrúbim, ale aj to trúbenie je otázne, že či ho vytrubujeme, že halo, alebo vlastne zastavím tým autom a keď vidím, že ten nevidiaci stále stojí, lebo si je neistý, nie je problém stiahnuť okno a zavolať na neho, v prípade tak povedať, zakričať, môžeš prejsť. A ten nevidiaci teda s tou svojou paličkou, kývadlovou technikou prechádza zo strany na stranu.
Tak. Myslím, že to je asi tá najlepšia metóda.
Áno, to slovné, hej, slovné pomenu.
Vezme ľudia, tak sa teda rozprávajme. Jasne. Aj na priechodoch. Budeme hovoriť aj o stavebných úpravách, už trochu sme ich načrtli, ale to až po pesničke, dovtedy môžete aj vy, naši poslucháči, zapojiť sa do tejto besedy na telefónnom čísle 055 62 305 16 a Jana Podolínskeho a Zuzany Miháliovej z Únie nevidiacich sa niečo opýtať. Pohyb nevidiaceho v doprave, o tom sa rozprávam uplynulú polhodinku so Zuzanou Miháliou a Jánom Podolinským z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Počas pesničky sa nám dovolala pani Mária z Dobšinej s otázkou, teda stratila zrak vo vysokom veku, v 70-ke, a pýta sa, ako sa zbaviť fóbie zo zvukov z vlaku napríklad.
Tam pokúsim sa ja zareagovať nejakými praktickými skúsenosťami. Niektorí ľudia, ktorí stratili zrak vo vyššom veku, teraz neviem povedať, že či aj od narodenia, nemám s tým nejaké extra skúsenosti. Ja patrím tiež do tejto skupiny, nemajú radi veľký hluk. Pôsobí to na nich, ako keby prišli o ďalší zmysel. Čiže ja teraz som nevidiaci a je okolo mňa veľký hluk, ktorý mi odblokuje ďalší zmysel a stanem sa hluchoslepým v podstate. Je to pre mňa veľmi nepríjemné až stresujúce. Osobne sa snažím vyhýbať takýmto situáciám. No, ale môže sa stať, že nejde sa tejto situácii vyhnúť. Vlakom potrebujeme niekedy sa prepraviť. Poďme k lekárovi alebo na návštevu v rodine alebo niekam už. Osobne to riešim tak, že vlak používam spolu s asistentom osobným a tá osoba má u mňa plnú dôveru s tým, že nedopustí, aby som bol ohrozený nejako. A to mi pomáha. Asi najlepší, alebo jeden zo spôsobov by bol ten, že uvedomiť si, že povedzme, keď som doma a je hluk, tak nie som ohrozený, lebo je to niekde inde. A ak teda potrebujem sa dostať do blízkosti zdroja toho hluku, povedzme vlaku, tak mám niekoho, kto je po mojom boku a ten nedopustí, aby som teda sa stal ohrozený alebo ma ohrozil ten zdroj hluku, poďme vlak, autobus alebo nejaký iný prístroj, stroj.
Ak sa pohybujete v Košiciach, tak možno práve kvôli rekonštrukciám nastáva tento moment, keď sa niečo stavia, niečo rekonštruuje, niečo rozbíja. A teda chcel by som prejsť k tým stavebným úpravám, ktoré nielen, že vám takto znepríjemňujú život a prepravu, ale aj tak, že sa menia rôzne podmienky vonku. Ako sa dá na to reagovať?
Tak áno, tak ako bolo spomenuté, najlepšie využívanie toho osobného asistenta pri pohybe v vonkajším prostredím. Čiže ten osobný asistent zabezpečuje to, aby ten klient alebo ten, vlastne ten človek, ktorý sa potrebuje dostať z bodu A do bodu B, sa tam dostal teda bezpečne. A samozrejme využívanie tej bielej paličky, kde si ešte aj on sám kontroluje nejaké nezrovnalosti na cestách, aby sa náhodou nezakopol, nenabúral, nenabral, lebo stať sa môže kadečo. A zase aj ten osobný asistent vidí okolo seba, pred seba, ale nemôže plne zodpovedať za toho nevidiaceho. Čiže aj on si musí dávať pozor na cestách.
Tak ako kolegyňa vraví, biela palica. Biela palica pomáha.
Alfa omega.
Tak. Je to geniálny vynález, by som povedal.
Aký jednoduchý.
Dosiaľ žiadna technická pomôcka nedokázala nahradiť bielú palicu. Žiadne ultrazvukové snímače okolia, alebo čo. Skrátka, nič sa tomu zatiaľ nevyrovná.
S rekonštrukciami prichádzajú aj nové prvky a ja ako vidiaci si to takisto všímam, že ich pribúda, práve tých prvkov pre nevidiacich. Konzultuje niekto s vami napríklad s úniou nevidiacich, ako čo bude vyzerať v konečnej fáze, napríklad chodník alebo cesta príchod prechodcov? Mm-hmm.
No, nie sú to tak nové prvky, lebo je to podľa vyhlášky. Držia sa projektanti vyhlášky z 535 z roku 2002 a 9 z roku 2009. Keby vlastne tam v tej vyhláške je určené, ako tie reliefné signálne pásy, varovné pásy majú byť umiestnené na cestách. Ale samozrejme, my spolupracujeme so špecializovaným stavebným úradom a spolupracujeme aj vlastne s tými projektantami, ktorí projektujú napríklad modernizácie alebo rekonštrukcie a tie stavebné úpravy, ktoré bežia či už v meste, alebo ak sa buduje niečo nové, alebo ak sa rekonštruuje. Stále je to tak, že projektant osloví oddelenie architektonických bariér na Únii, prinesie projekt, prekonzultujú to s kolegyňou alebo s kolegom v Bratislave. Ak sú tam nejaké nedostatky, tak sa to upraví, doplní a až tak Únia vydáva definitívne a záverečné stanovisko, či ten projekt teda je vhodný, nevhodný a či sa tá realizácia takýmto spôsobom môže realizovať.
Pán Podolínsky, čo je pre vás takou najväčšou bariérou, keď ešte nie je odstranená tým, že sa tam aplikujú prvky pre nevidiacich?
Počas, máte na mysli, počas rekonštrukcie?
Počas bežnej premávky, bežnej trasy, povedzme do práce. Je to obrubník, alebo...
Nie. Obrubník nie je bariéra pre nevidiacich, je to pomoc pre nevidiacich. Nevidiaci pri pohybe potrebuje tzv. Vodiacu líniu, čiže niečo, čo sa drží. Tak ako vidiaci, keď kráča po ceste, pozera pred seba, tak v mozgu sa mu premieta cieľ, ku ktorému sa má dostať. Nevidiacemu sa nič také nepremieta, nič ho takto nevedie, tak potrebuje tzv. Vodiacu líniu, ktorou je obrubník alebo rozhranie medzi trávnikom a cestou obrubníkom. Nič ma také nenapadá, čo by bolo najväčšou nejakou takou prekážkou.
Takže možno sa ich čo najviac odstránilo, keď ich takto nevnímate.
Nevnímam.
Hovoríme stále o verejnom priestore. Mohli by sme rozprávať aj o budovách? Sú priateľské k nevidiacim? Menia sa aj tam trendy? Možno pri výstavbe nových budov alebo pri ich rekonštrukciách?
Takisto, ako kolegyňa spomínala, vyhláška platí pre exteriér aj pre interiér. Platí takáto vyhláška, neviem, neovládam ja presne tie čísla.
My sa skôr zaoberáme len tým interiérom, vonkajšími úpravami. Málo kedy sa stáva, že aj exteriérom.
Ale v interiéri to je to záväzné pre verejné inštitúcie. Čiže napríklad mestský úrad, vyšší územný celok alebo neviem, nejaké zdravotnícke zariadenia, tak by mali mať nejaké debarierizačné prvky v budovách. Pre nevidiaceho to znamená, že pri vstupe do budovy je umiestnený nejaký, povedzme, elektronický hlásnik, ktorý mi popíše, že prvé poschodie je to, druhé poschodie je to. Na treťom poschodí sa nachádza to, vľavo od vás sú toalety, alebo vpravo sa nachádza výťah a tak. Existuje takéto elektronické zariadenie, volá sa
Zvukový
maják. Tak, tieto zvukové majáky sa umiestňujú do budov. obsahujú v sebe nahrávky takýchto hlásení. Má nevidiaci človek vstúpiť do budovy a ak teda potrebuje využiť takéto služby, má pri sebe vysielačku, ktorá reaguje na povel, teda maják reaguje na povely tejto vysielačky. A viem si prostredníctvom tejto vysielačky spustiť jednotlivé hlásenia. Tieto zvukové majaky sú unifikované, sú rovnaké, takže ja keď mám tú vysielačku, tak či v Žiline, či v Bratislave, alebo v Košiciach, stále rovnako to bude reagovať.
Ak sa nemýlim, fungujú aj v hromadnej doprave, ale o tom sa porozprávame už po pesničke. Dnes pri mne sedia dvaja, Zuzana Miháliová a Jan Polínsky z Únie nevidiacich a slabozrakých. Hovoríme o doprave, hlavne o nevidiacich, ktorí sa v nej samozrejme takisto pohybujú. My sme načrtli v poslednom vstupe úlohu elektroniky, a teda zvukový maják. Tak teda je aj v tej hromadnej doprave? A do akej miery je tam zastúpený?
Tu na v meste v Košiciach počas rekonštrukcie električkovej trati a nákupe nových električiek boli tieto vybavené zvukovými majakmi. Ide o zariadenie, ktoré, ako už bolo spomínané, obsahuje nejaké nahrávky a ten nevidiaci vysielačkou aktivuje tú ktorú nahrávku. Konkrétne u električiek oznámi smer jazdy, číslo električky a najbližšiu zastávku. Využívanie nie je tam asi očakávané využívanie nejaké hromadné. Je to z dôvodu toho, že tie majáky v električkách nemajú dostatočnú intenzitu zvuku, čiže sú potichy. Tým pádom, aj keď si nevidiaci spustí povelovou vysielačkou oznam z toho majáku, nepočuje, čo zahlasí. Ruch okolitej premávky utlmí ten zvuk a tým pádom sú aj pokusy, ako to rozšíriť medzi našich klientov a snažíme sa ich prímeť k tomu, aby to používali. No, pri jednom, dvoch vyskúšaniach oni prakticky zistia, že z dôvodu tej nízkej intenzity zvuku je to pre nich nepoužiteľné.
Čo sa týka zase tej intenzity zvuku, tam bola zase stránka z druhej strany vidiacich klientov, že pre nich to bolo keď tak rušivé. Čiže jednak hlasí električka, alebo ten dopravný prostriedok, nasledujúcu zastávku výstup, nástup. A ešte keď do toho to zahlasí, že nevidiaci nastupuje, lebo to oznamuje aj vodičovi, tak vlastne bolo to ako aj rušivý element pre okolie. Samozrejme, túto povelovú vysielačku si vedia naši klienti vybaviť cez úrad práce, lebo je to kompenzačná pomocka, čiže ak sa zdokladujú dané, vyplní sa žiadosť a zdokladujú sa dané dokumenty k tomu, aby ho klient získal, tak vlastne on ho môže mať aj samozrejme s nejakým doplatkom a môžu ho využívať. No mnohí klienti zase hovoria o tom, že im to chýba napríklad v mestskej hromadnej doprave v autobusoch. Kdežto v autobusoch sa to už nedá ako si dokúpiť ten softver alebo ho nejak dodatočne doinštalovať, preto je to iba v električkách.
Aké máte skúsenosti s medzimestskou hromadnou dopravou? Takisto tam.
Tam to nefunguje. Myslím, že ani nebola nejaká snaha zo strany dopravcov riešiť tieto povelové vysielače.
Tam prakticky, keď sa nad tým zamyslíme, tak nevidiaci stojí na zastávke niekde pri meste, niekde na dedine, povedzme, a sa snaží dostať do mesta, alebo opačne. A nastupuje sa prednými dverami, kde ten šofér vydá lístok a vidí, že nastupuje človek, ktorý je s paličkou. Tak ale nie je tam problém. Tam je to o tej komunikácii verbálnej už medzi šoférom a ľuďmi, ktorí nastupujú do autobusu a nevidiacimi, takisto
Ale máme aj negatívnu skúsenosť, čo sa toho týka, pretože máme klienta, ktorý je nevidiaci, dochádza z okolitej dediny a stalo sa, že sa už povozil do Košíc a domov a naspäť do Košíc, pretože aj napriek tomu, že sa snažil vyzvať šoféra, aby mu potom naznačil, že kedy je už tá zastávka na výstup, tak ako si buď zabudol, alebo nedal vedieť a on sa vrátil teda späť, lebo nevedel, že už treba vystupovať. Čiže je to stále o ľudskosti.
Aj. Žiadna technika nenahradí ľudský prístup.
Tak to verím. A práve v týchto prípadoch. Ale predsa len ešte ostaňme pri technike. Dnes je doba smartfónov, internetu, mobilných aplikácií. Vytvárajú sa mobilné aplikácie aj pre nevidiacich?
Snažia sa autori vytvárať špeciálne napasované aplikácie pre nevidiacich. Zatiaľ, čo máme skúsenosti, viac použiteľné sú štandardné aplikácie, ktoré majú v sebe zachované prvky prístupnosti. A ten nevidiaci človek vie pomocou asistenčnej aplikácie, ktorá mu s hlasom sprostredkuje zobrazovaný obsah na obrazovke, vie takto ovládať tú štandardnú aplikáciu. Vytvoriť nejakú serióznu aplikáciu pre smartfón nie je až taká jednoduchá záležitosť. A špeciálne pre nevidiacich, ktorí sú malopočetná skupina, v dnešnej dobe aj trhovo nezaujímavá, som to tak povedal, nie je až nejaká masová produkcia. A aj aplikácie, ktoré sú, disponujú iba obmedzenými funkciami. Preto razíme cestu používania štandardných aplikácií, ktoré používa väčšinová populácia, za asistenčným programom. No a tak sa snažíme, ak teda narazíme u týchto aplikácií na nejakú nedokonalosť, neprístupnosť, kontaktovať autorov tých aplikácií, či by teda nevyšli trošku ústrety a nejaké drobné úpravy urobili, ktoré bežných používateľov nejako neobmedzia na funkčnosti ani na vzhľade, na ničom. Akurát pribudnú ďalší používateľa z radov nevidiacich.
Technológie sa vyvíjajú, ale ako ste niekoľkokrát nespomenuli, nezabúdajme v týchto situáciách na ľudskosť. Nám už viac času na debatu o doprave nevidiacich nezostáva, takže ďakujem Zuzane Mihályovej, vedúcej Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, že prijala pozvanie.
Ďakujem aj ja.
A takisto Janovi Podolínskému, takisto z Únie nevidiacich a slabozrakých. Ďakujem pekne, že ste prišli.
Ďakujem. Dovidenia.
No a my pokračujeme ďalej vo vysielaní magazínu Rádia Regina Východ.